Kleffeks.
Umetnost.
Umetnik.
Prvo ovo nedeljno izdanje donosi priču o izložbi Mlada Poljska, vizualni utisci o istoriji, koja je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije, a predstavlja 10 radova savremenih poljskih autora koji analiziraju, ili bolje rečeno kritički promišljaju, realnost u svojoj zemlji. Sljedeća priča je filmska i podrazumeva utiske sa beogradske premijere potencijalnog regionalnog filmskog hita Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića. Naredna priča dolazi iz Iriga, rodnog mesta Borislava Mihajlovića Mihiza, gde se nagrada sa njegovim imenom, a na njegov rođendan, dodeljuje 12. put autoru ili autorki za dosadašnji dramski opus. Pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje Ars Artifexa Beograda 202.
Ste vi.
can save your life. I can bring you what you need. I can make it all right. But if you lift me to higher ground, yeah, it's you who lifts me to higher ground. I can pull you from the wreckage. I can save your life. I can bring you what you need, what you need. I can make it all right. But it's you who lifts me to higher ground. Yeah, it's you who lifts me to higher ground. Yeah, it's you who lifts me to higher ground.
Umetnost.
Umetnik.
18 sati i 11 minuta i evo kulturnog vodiča za prvo ovo nedeljno izdanje Ars Artifexa Beograda 202. Večeras od 19 sati Kulturni centar Grad i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu organizuju delikatesni ponedeljak. U novom prostoru Studentskog kulturnog centra će se razgovarati o anksioznosti i panici bez straha. Reč je o radionici za koju je ulaz besplatan. U galeriji Remont u 19 sati biće otvorena izložba Davora Konjušića Aura F37 Welcome, a reč je o tome da umetnik koristi fotografije snimljene policijskim termovizijskim kamerama, čija je primjena i namjena noćni nadzor nad granicama Evropske unije. Na fotografijama su naravno zabeleženi migrantski prelasci uz zemlje Schengena. Narodna biblioteka Srbije i književna zadruga realizuju ciklus tribina Portreti savremenika, a prvi u nizu programa pod nazivom Portret istoričarke profesorke doktorke Suzane Rajić biće realizovan u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije sutra tačno u podne. Biblioteka grada Beograda, tačnije odeljenje umetnosti, organizuje tribinu Nikolaj Timočenko, narator ili apologeta o krležinom angažmanu, učestvuju Jovan Pečić, Dragana Bedov, Gojko Tešić i Milivoj Nenin. U okviru tradicionalne tribine susret s piscem u 19 sati u Kulturnom centru Čukarica će biti predstavljena knjiga Tri poeme Matije Bećkovića. U razgovoru sa autorom knjige će biti i kritičar Mileta Aćimović Ivkov. Promocija romana Dragana Jovanovića Stanija i Usnija u klubu Niškog kulturnog centra zakazana je večeras za 19 sati, a o romanu će govoriti autor Dragan Jovanović, profesor dr. Ljubiša Mitrović, književnik Zoran Ćirić Magični i lekar Zoran Ćirić. A u galeriji Milorada Bate Mihajlovića Kulturnog centra Pančeva biće tačno u 19 sati otvorena izložba slika Molitva autora Ularđić Dejana.
202 vam daruje
karte za predstave Slavija teatra i kart Blanša. Slavija večeras na repertoaru ima doktora Fellera, a sutra uveče nastupaju glumci u predstavi Karamazovi. Ove predstave počinju tačno u 20 sati. Naš telefon je 324-9202. Kada je u pitanju kabare Carte Blanche u Zemunu, večeras od 20 sati na repertoaru je predstava Izvinjavamo se, a sutra uveče vas očekuju dve primadone. Ove predstave u Carte Blanche i večeras i sutra počinju u 20 sati. 324-9202.
Emilia adorai papaveri, i suoi stivali neri e altissimi. Le piace stare sveglia fino alle sei, a guardare MTV e a fumare. Sua madre grida un po' troppo spesso, e ogni volta che può Emily scappa. Andiamo al mare, il mare è noi. ci basta mai. Anche se piove dentro di noi. E un'onda si porta via l'amore. Tanto non so dov'è, corre alla stazione e prende il primo che c'è, mette nelle cuffie i subsonica e la mia foto in un libro scappa anche da me e scende al mare. Il mare se piove dentro di lei. E un'onda si porta via l'amore che rimane qui e diventa rabbia a infrangersi, dissolversi.
Svom mestu.
2-0-2.
What's the rain deadly fall? Like the tears running down my face. What's the rain gently fall? Like the tears running down my face. Sometimes it feels like the sky is violet. Sometimes it feels like nobody cares. Sometimes it feels like I'm on an empty highway. And I'm on a road to nowhere. Yeah, I'm on a road to nowhere. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. Sometimes it feels like we never kissed. I've got no interest in the push and pull of the tides. Who cares if the world stops spinning?
cause I'm a lonely number. Yeah, I'm a lonely number. As I lay me down to sleep, all the little birds and the bees that would sing to all the lovers, they just pass me by. Yeah, 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 yeah.
Umetnost,
umetnik.
I to Poljska. Reč je o izložbi Mlada Poljska, vizualni utisci o istoriji čiji su kustosi Sarmen Bulgarijan i Silvija Šimanjaka u produkciji Poljske fondacije za savremenu umetnost. Ova izložba je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu, trajeći do 20. novembra, a predstavljeno je desetak radova savremenih autora iz Poljske koji različitim umetničkim sredstvima promišljaju kako prošlost, tako sadašnjost, ali i budućnost Poljske. Predstavlja ih Lana Nikolić.
Šta je prošlost? Kako je povezana sa sadašnjim trenutkom? Šta je identitet i šta su uspomene? Pitanja su koje mladi poljski umetnici postavljaju kroz svoje radove na izložbi Mlada Poljska, vizualni utisci o istoriji, kaže kustoskinja Silvija Šimanjak.
Želeli smo da pokažemo da je istorija vrsta ciklusa. Zato smo izložbu i nazvali Mlada Poljska, jer na poljskom to označava period između 19. i 20. veka i govori o osjećanju da se sve završava. Želeli smo da progovorimo o tome u ovim radovima, da ukažemo šta je važno ne samo u istoriji, već i na koje sve načine možemo pročitati savremenu situaciju sada. Naprimjer, imamo fotografiju Adama Mickijevića i to je veliki pesnik romantičarskog perioda koji je napisao pesmu Istorija budućnosti. Hteli smo da pokažemo da je on istovremeno bio osoba koja je predvidela budućnost, osoba koja je izuzetno važna u poljskoj istoriji, mentalitetu i identitetu. Također, prikazujemo izuzetno snažan film Piotra Wisockog, Zikr. Film je o muslimanima koji žive u Poljskoj, on ih je zamolio da izvedu zikr, vrstu muslimanskog rituala, pa film govori i o tome kako da budemo otvoreni prema drugim kulturama.
Izložbeni prostor na poseban način doprinosi percepciji. Dovoljno je mesta da radovi budu udaljeni jedni od drugih i samim tim su, pojedinačno i kao cjelina, snažnije naglašeni. Tu je, na primjer, serija fotografija predgrađa poljskih gradova, a malo dalje video koji prikazuje mladića u potrazi za smislenim ispunjenjem dana. Silviju Šimanjak smo pitali i kako izložba povezuje srpsku i poljsku savremenu umetnost.
Cilj nam je bio da prikažemo šta možemo trenutno pronaći u Poljskoj i u poljskom identitetu, u trenutnoj političkoj situaciji, topografskoj situaciji i da sve to podelimo sa srpskim narodom u isto vreme. Ponekad možda i da uporedimo neke stvari, ali svi imaju slobodu da pronađu nešto za sebe, stvari koje su slične ili potpuno različite.
Forme umetničkih izražavanja u potrazi za odgovorima na pitanja o istoriji i pripadanju su različite. Ulje na platnu, 3D instalacija, fotoinstalacija ili video. A neki od autora čije radove možemo pogledati su Ana Baumgart, Agnieszka Polska, Justina Chmielewska, Piotr Wisocki i Rafał Żarski.
Thank you.
202. Fantazija.
Radio sa osmehom.
Osmehom.
I'm driving in my car. I turn on the radio. I'm pulling you close. You just say no. You say you don't like it. But girl, I know you're alive. 'Cause when we kiss,
umetnost,
umetnik.
18:31 i sledi filmska priča. Reč je o najnovijem filmu koji će se pojaviti od četvrtka u bioskopima širom Srbije. Reč je o filmu Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. To je novo ostvarenje koje je na filmskom festivalu u Montrealu dobilo Grand Prix za najbolji film, a na sinoćnoj beogradskoj premijeri ekipa je u Beogradu pozdravljena doslovce ovacijama. Na licu mesta je bila Jelena Knežević, koja je razgovarala sa autorima i glumcima najnovijeg filma Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske.
U podnaslovu filma Ustav Republike Hrvatske stoji ljubavna priča o mržnji. Kako nam je u intervju koji ste slušali nedavno u Arsu Rajko Grlić rekao, Ustav Republike Hrvatske je film sa jasnim stavom, koji u najširem govori o predrasudama u koje smo duboko zaglibili, jer smo danas već imalo građani nego ikada. Ovaj scenarij Rajko je pisao sa svojim već starim saradnikom, piscem Antom Tomićem.
Ja mislim da ova priča sjajno pogodila trenutak i mislim da to publika prepoznala u Hrvatskoj jako. Negdje smo zagušeni mržnjom, negdje smo zadavljeni tom netrpeljivošću, tim uvredama koje kuljaju iz svih medija, iz društvenih mreža, toga bacanja blatom. Negdje nam je trebala ova priča da bi pokazali da se tu može živjeti, da se tu može živjeti i naći neku ljudskost u ovome glibu.
Priča je to o četvoro ljudi koji žive u istoj zgradi u Zagrebu i zaziru jedan od drugog, jer su različiti, po nacionalnosti, imovinskoj karti, seksualnom opredeljenju, veri. Film Ustav Republike Hrvatske se pita da li neko uronjen u predrasude i mržnju može da se pretvori u normalno ljudsko biće i da li može otići i korak dalje i da pokaže ljubav. Glumačka ekipa je vrhunska. U ulozi Vjekoslava, profesora Ustava i transvestita, je Nebojša Glogovac.
Ljudi su, čini mi se, zaboravili na glavni deo
ove priče, čini se da su obuzeti nekim onim što je povod za ovaj film, a to je mržnja, i čini se da su obuzeti time i čini se da zaboravljaju stvari koje se tiču duše, koje se tiču plemenite misli i plemenitih osjećanja. Teško je od silnog korova koji oko nas da ruže malo dođu do sunca. Treba se malo boriti, treba malo raskloniti šiblje oko sebe da bismo osjetili sunce.
Njegovog komšiju, dobroćudnog policajca Srbina, igra Dejan Aćimović. Verovatno, bez obzira što žive u istoj zgradi, nikada ne bi progovorili, da ih nesreća na to ne natera. Mučno i bolno počinju da se otvaraju jedan prema drugom i da se prepoznaju kao ljudi. Film ima srećan kraj, a da li je takav moguć u stvarnom životu?
Sve je u stvarnom životu vuče prema nekom happy endu, samo je pitanje da li mi ga hoćemo ili nećemo. Međutim, ovo društvo u kojem sada živimo nije primitivizam doveo do jednog maksimuma, teško je uopće imati neki bilo kakav happy end, ali evo, trudimo se da bude bolje. Evo.
U filmu jednu od glavnih uloga igra i sjajna Ksenija Marinković. Večeras je Ustav Republike Hrvatske premijerno u Novom Sadu, a posebnom bojom ovaj film je obojila i Josipa Lisac, koja je za potrebe filma otpevala pesmu Riječ koja nas je uvrijedila, pesnikinje Vesne Parun, koju je komponovao Duke Bojadžijev.
Et mon cœur s'habille noir. ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.
Umetnost, umetnik.
18.41. Današnje i prvo ovo nedeljno izdanje Arsa započeli smo slavodobitnicima Mirjanom Karanovićem i Duškom Novakovićem, a ko će im se pridružiti kada je Irig u pitanju? Tamo je naša Aleksandra Glovacki. Dobroveče.
Dobroveče.
Znali se ko su slavodobitnici u Irigu večeras?
Naravno, slavodobitnica je dramska spisateljica Branislava Ilić. Mi smo inače već stigli, odnosno pre 5 minuta smo stigli u srpsku čitonicu u Irigu. Irig je inače rodno mesto Dragoslava Mihajlova, Borislava Mihajlovića Mihiza, i to je nagrada koja nosi njegovo ime i koju osim srpske čitaonice dodeljuje fond Borislav Mihajlović Mihiz. Ovo je 12. godina da se na Mihizov rođendan dodeljuje ova nagrada. Kao što rekoh, dramskoj spisateljici iz Beograda Branislavi Ilić ove godine ide. Ja ću samo jednu rečenicu iz obrazloženja žirija. Nakon besmislenih stradanja junaka u težestima ideologije i sada već jalovih avantura samog pozorišta u pustinjama diskursa i postdramskog, drame Branislave Ilić nas vraćaju Ibsenovskoj suštini pozorišnog angažmana, porodici i pojedincu, užasima ljubavi i rizicima sećanja. Branislava, prvo čestitam od srca. Ovo je zaista onako, nije konvencionalno obrazloženje žirija. U žiriju su inače Darinka Nikolić, Ksenija Krnajski i Svetislav Jovanov. Osim ove rečenice i nagrada Mihizova sigurno mnogo znači.
Pa ta znači, zato što je ovo strukovna nagrada.
Mi u ovom periodu festivalizacije pozorišta imamo puno festivala i puno nagrada, ali strukovna nagrada koja na jedan sveobuhvatan način podržava dramsko stvaralaštvo i tiče, znači izdaje se knjiga drama na engleskom i na srpskom jeziku, to je podrška koja je potrebna i koja u nekim periodima u ovoj zemlji nije postojala, zato je značajna.
Ovo nije vaša prva nagrada, vi ste dobili nagradu za dramu Telo i na konkursu Serijinog pozorja za novi dramski tekst. Međutim, slobodnjak ste. Pa koliko ove nagrade, očigledno ste u onoj, u onom našem vrhu dramaturškom, a koliko ove nagrade mogu da bilo šta učine kada je život jednog dramskog pisa u pitanju?
Pa, u mom slučaju malo. Ja u principu živim od dramaturškog rada. A pisanje mi nekako dođe kao jedna vrsta mog ličnog odnosa i sve onog što ne mogu na drugačiji način da saopštim. Tako da toga se teško živi, mislim da je mali broj pisara i mislim da niko trenutno ne može da živi samo od toga u ovoj zemlji.
Da radite kao dramaturg na tuđim projektima, na tuđim tekstovima, ali to me zanima kako to izgleda. Da li se Branislava, dramski pisac, skloni ispred Branislave dramaturga, da li nekad dođe u koliziju, kako to izgleda?
Dramaturg uvek šteti dramskom pisu, zato što dramaturg pokušava da nekako sve uredi, da analizira, da prilagodi, a za dramsko spisateljstvo je negde potrebna sloboda. Potrebno je da malo sklonite tu želju da sve bude uređeno sjajno dramaturški, jer onda dolazite u situaciju da imate sjajno uređenu dramu, ali da ona ne deluje. A nekako i najbolje drame, kao i najbolje predstave, deluju upravo tom greškom, tim nekim iskakanjem iz onoga što je savršeno uređeno.
Branislava, rekli smo, jedan deo nagrade Mihizove se odnosi na štampanje drama. Šta, koje će vaše drame biti štampane?
Pa, to je nešto što tek treba da dogovorimo. Znači, Telo i Bako neće da postanem čudovište, sigurno. A ja bih volela da štampam svoju novu dramu Obezglavljene, koja govori o Darinki iz Rajkovca i o tome kako... Ja smatram da je ona ubijena zato što je seljanka i zato što je žena. Žene u politici nemaju svoj prostor, a seljanka nije nikome dovoljno potrebna za tako nešto. I ima rečenica njena, stalno je govorila kako sve će ovo nestati, doći će bolje doba i živjet ćemo kao ljudi. I mislim da je negde značajno da ima 4 ženske uloge, od kojih sam jedna ja, da malo sagledamo ono zbog čega je ona dala život i u što je verovala i ono što sam ja prošla ovde 90-ih na ovim prostorima, da li mogu da kažem tu istu rečenicu.
Se zna već gde će se igra?
Ne, ovo je potpuno novo. Ovo je nešto što sam napisala u toku ove godine, tako da to nema još pregovora oko toga.
Branislava, hvala, čestitam još jedan put. Mi se inače javljamo, evo, bukvalno 10 minuta, tamo publika već stoji, Branu svi čekaju, 10 minuta pre svečane dodele, tako da je ovo zaista jedno ekskluzivno javljanje za 22. Branislava Ilić je bila sa nama jer je dobila Mihizovu nagradu.
Hvala, čuli smo Aleksandru Glovacki iz Iriga, gde fond Borislav Mihajlović Mihiz tradicionalno na dan njegovog rođenja dodeljuje i nagradu mladom autoru, odnosno autorki za dramski opus. Ovo je bilo 12. put, kao što smo čuli od Aleksandre. Reč je o Branislavi Ilić, iskrene čestitke 202.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities, auspices washed to feed my cat, call landlord Tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah.
Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I pack some things just to what I need. Only them necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Who needs more of this hell?
comes to those who wait. True love comes to those who wait.
Umetnost, umetnik.
U sutrašnjem Arsu ćemo ispričati priču koja je počela pre 40 godina i čini se da nije izgubila na popularnosti za protekle 4 godine. Sve je počelo 1976. godine premijernim emitovanjem TV serijala Grlom u jagode i od 28. do 30. oktobra u Kulturnom centru u Beogradu u saradnji sa našom kućom RTS-om biće obeležen ovaj zavidan jubilej. To je bio povod Jeleni Knežević da razgovara sa nekima od aktera sa kojima će rezimirati prethodne 4 decenije od prvog emitovanja, odnosno premijere serije Grlom u jagode u sutrašnjem terminu Arsa od 18 do 19 sati, ali pre toga vam savjetujem da se usredsredite na hit Beograda 202 koji startuje tačno za 5 minuta uz Olgu Kepčiju. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Batte il cuore della terra, fa rumore, è vestito a nuova alba, questo sole.
Ho giorni come te,
ho sguardi come te,
ho sogni come te,
speranze come te,
amore quanto te,
ho forza come te,
paura come te,
ho segni come te,
ho strade come te,
parole come te.
Che la vita, quella vera, si avvicini, fermi attenti al tabellone degli arrivi.
Ho notti come te,
ho freddo come te,
carezze come te,
ho baci come te,
coraggio quanto te,
respiri come te,
silenzi come te,
passioni come te,
canzoni come te.
Accendiamo le antenne a mille immagini del mondo, noi che sappiamo viaggiare un poco meno di un secondo, tra solitudini da incontrare scritte nelle linee delle mani.
Siamo storie,
siamo storie
dentro storie, tutte da capire. Ascoltare.
Non avremo più segreti e più confini, mai più visi contro visi e divisi.
Ho giorni come te,
ho notti come te,
paura come te,
coraggio come te,
ho fede quanto te,
ho mete come te.